Egunon, lehiaketatik kanpoko sail ofizialeko atrako filma ikusi berri dugu, oraintxe egingo dugu prentzaurrekoa. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa.
Sail ofizialeko atrako filmari dagokion prentzaurreko ari ekingo diogu, hortarako daukagu Eduardo Cortés, zuzendaria, eta Guillermo Francella, Amaia Salamanca, Oscar Faena da aktore-aktoresak, eta produzitzaileak Pedro Costa eta Luis Escalella eta Pedro Herrero. Eta zuen galderei erantzuteko irrikan daude. Beraz, lehenbizikoa mesedez. Kaixo, egunon. Gizontako film bat ikusten dudanean epokakoak eta beti galdetzen dut gauza bera, ea nola landu duzuen girotzea eta baita musika ere nahiko nabarmena geratzen dena. Eta bestalde, esan nahi dut, harritu egin nauela filma eta oso entretenitua eruditu zaigarra. Egunon. Film hau egitate historiko batetik abiatzen da. Pedro Costa produzitzaileak bere garaian aipatu zidan. Hor, zenbait geruza daude batzuk ofizialak, beste batzuk ofiziosoak, eta gero informazio asko garaiko polizia batekiko elkarrizketatik atea zuena. Eta niri aipatu zidanean historioa, hau, berrogeita hamarreko hamarkadan gertatzen zena Madrilen, nik ikusten nuen irudia zen, halako giro, grisa, frankismoaz pentsatzen dugun bakoitzean arrazoi nabarmenengatik. Azkenean horrela ibiltzen gara, baina gero ikertzen hasi nintzen eta kontuatu nintzen berrogeita hamarreko amaieran batez ere geruzak burgesetan eragin amerikarragoa eta modernoagoa jada sartzen ari zela modu nahiko nabarmenean. Grace Kellyren ezkontza, gero pasarelak, Balentziaga, eta zenbaitenak Madrilen, eta orduan saiatu nintzen jotzera, giro glamurosoago bat horretara jotzen, koloristagoa, eta ezen iluna, eta aukera horrek, rigore historikoa bat zeukan, irutzen zitzaidan, eta nik nahi nuen filma lur horretara eraman. Zuzendaritza artistikoa ere eta argazkia ere eta Federico Fusiren musika personaiak eraikitzea hori guztia dana bideratu nuen garai zinematografikoago horretara, ze Ipar-Amerikako zinema garai hartan eragina izaten ari zen jendearen ohituretan, jantzietan, eta horretara eraman nahi izan dugu filma. Galdera gehiago, mesedez? Izan zenuten informazio historikoaz gain, nola landuzten nuen Figuerasekin batera historia? Marcelo Figuerasekin, bera da gidoilari argentinarra, nola edo ala gioilarien taldea osatzen duena, nerezat garantia bat izan zen, sendo zanpatzeko lurrura nirezat nik ezagutzen nuen, baino ez orain ezagutzen dudan bezain ongi, alegia peronismoaren fenomenoa batez ere erbestean, eta prekariotasuna, diru falta, sentimendu haiek, begirada desberdin hoiek peronismoaren inguruan, Giorgio Francellaren egiten duena, leialtasun handikoa, edo intriganteagoa den Buskalia izeneko personaiak, eta alderdi horiek guztiek horietara iristen joan nintzen elkarrizketen bitartez, baita irakurketen bidez ere noski, peronismoaz eta Peronen erbestearen garaiaz eta Marcelo Figueras jakina pieza oso garrantzitsua izan zen prozesu horren barruan. Galdera gehiago? Hau Amaiarentzat da. Nolakoa izan da erizain horren larruazalean sartzea, eh? Eta nola prestatu duzu pertsonaia duela ia mende erdinko norbaiten haragian sartzeko? Niri, ni erakarri ninduen Pedersaren paperean, ba, besteak beste, zen ba, 50ko hamarkadako giro hori, nik ez nuen ez ezer egin, hor girotuta, orduan, Gran Hotel serian epoka indu, baina 1900 goa zen, beraz, Teresaren abezelako personagia bat lantzen hastea, Eduardekin geratzea, informatzea, nolakoa zen gizartea garai hartan, horretarako, egia esan, interneten bidez, ba, tekleatzeaz oso bizkor daukagu behar dugun informazio hori. Baina batez ere Eduardekin hark lagundu egin zidan pertsonaia eratzen. Eta zer gutxi gehiago, bueno, YouTube ere, nabarmendu nahi zuen, ba, postasuna eta kolorea eman nahi zutela, orduan ikusi duzu, ba, dantza eta badagoela, eta esan zidan dantzatu egin behar nuela, eta nik ez nekien, garai hartan nola dantzatzen zen. Beraz, hor ere YouTubeen bilatu nuen, ba, ikasteko, zen nolako mugimenduak egin behar nituen. Atre masoni naiz. Galdetu nahi nizun, 70. Zinemaldi honetan, zenbait film ikusi dugu, egitate benetako gertakarietan oinarritutako film asko, interes berri bat aldago zuzendarien aldetik berriro hartzeko teknologia berriei esker, ba, berriro hartuz gai historikoak edo bizitza irreal baten partea izan daitezkenak. Nire kasuan, uste dut bizitzan ez dudala besterik egin gertakari errealetan oinarritzea. Niri gertakari errealak gustatzen zaizkit, batez ere halako estridentzia, halako groteskotasuna dutenean, kasu honetan bezala. Oso deigarriak egiten zaizkidan, eta beti saiatzen naiz ulertzen ze gisako pertsonaiek eraman ahal izan zuten horrelako gauzak. Eta ariketa hori bilatzen saiatzea ezagutu ditudan pertsonengan. Edo haien informazio, iritsi zaidan informazioaren bidez, ba, pertsonaia horiek eraikitzea eta besteen gidoilarien esperientziez lagunduta, ba, egiten dute, ba, halako gertakari solte bat izan beharrean, ba, alako gorputz bat hartzea, eta hori nire zat lan oso interesgarria da, gainera behartu egiten nau, esploratzea, ba, lurralde niretzat ez ezagunetan. Beraz, esperientzia oso estimulagarria da, behar bada hasten zarenean, pensatzen duzunean, historia original batean, euneko unean, joera duzu, ba, gauz, ba, zugandik oso hurbil hastea. Baina gertakari errealak direnean, ibilbide bat egin behar duzu haietaraino iristeko, eta nire kasuan hori da filmaren sormen prozesuaren parte garrantzitsuenetako, interesgarrientako bat. Egunon, Pedro Kostari galdetu nahi nion, datu base handia denez, zein izan ziren gertakari errealak, Eduardek aipatu dituenak, aipatu zen izkionak, ze hasieran esaten du, ba, prentsako informazioetan daudela inoartuta, baina berregokitu egin direla fikziora egokitzeko, eta hori galdetu nahi zuten undikatea duzun hori. Eta beste galdera edo zen ekoizlerentzat, Argentinan esenatzen diren esenatu denean arrakastan dira izan du nunbait, eta argituko duzu ez proiektu bat altxatzeko orduan koprodukzioak ze paper jokatzen duen, eta kasu honetan nola funtzionatu duen proiektuan, eta ea bide hori ustiatu beharra dagoen. Nik esplikatuko dut filmaren jatorria. Prentsa osoan argitaratuta dagoena da 56an maiatzean halako atrako bat izan zela, lapurreta bat aldao bitxidentan, txikoteren aurrean dagoen hortan, eta lapurreta izan zen arraro xamarra. Bi pertsona militarrez edo jantzita eta auto batean, ba, ejertzito etiara jartzen zula eta halako arma batzuekin tiro egiten ez zutenak, zuten tirorik bota. Juntziren bitxidentara, ibiatu ziren korrika, eta norbaitek ez da zehazten, ba, pistola batekin bat zauritu zuen. Orduan, haiek atxilotu egin zituzten, zeren eta zaurituaren bidez, ba, erizain bat ezagutu zuten, eta ikusi zuten nean haietako bate zaurituta zegoela, ba, harengana zuten, eta beak esan zuen, erizainak esan zuen, medikoarekin izan behar zula, medikoa poliziarekin izan egin, poliziak atxilotu, eta aste betean, gerra konselio bat egin zieten irurei, esku armatuko lapurreta zelako, eta bilak kondenatu zituzten erizaina absolbitu 23 urtera Santa Maria Porto Santa Maria eraman zituzten eta han erregimen bitxi xamarra zeukaten beste presoetatik aparte bizi ziren handik hilabete batzutara ies egin zuten halako igande arratsalde batean eta handik gutxira ba Guardia Zibilak topatu eta hil egin zitun. Orduan hau nahiko arraroa da. Ze etzen inoiz gelditu argia nungoak ziren, haiek zidioten uruguaiarrak zirela, eta baina argentinarrak ziren. Ez zeukaten aurrekaririk, ez zen haien bizitzaz ezer jakin, bitxia da horrelako bi tipo profesionalak ez zirenak, ba, Porto Santa Mariatik ies egitea, eta arraroa, ba, haien zai egotea eta hiltzea. Orduan nik kasuan lanean ari ginean, eta poliziekin ba, bazkariak izaten genituen, eta haietako bat Bikeira izenekoa, aipatu zidan, zigun, ez zen la den argitaratu atzean, Eva Peronen bitxien kontua zegoela, enpeinatu zirela, baitu zituzela, Carmen de Foro, Polo de Franco ibiltzen zela bitxiden datan, bisitan, eta alako pool bat egin zuten, alako talde bat egin zen, eta hori Oviedon, Madrid, Barcelona, Madrilen, bitxi, denda, jabeek egin zuten alako kutsa bat, eta esan zuten denon artean ordentuko zutela. Oviedora juten zenean, denda asko kitxi egiten zuten, denda batera juten zen, eta dendakoak esaten zuen, ui, ba gustatzen zaizu, ba, beste horrek dauta asko zobea, orduan denda ibiltzen zian. Orduan, erabaki zuten hori den artean ordaintzea, eramaten zuna. Horren azean zegoen lapurreta bat, ba, bitxiak salbatzeko, eta Carmen Randok egin ez ezan. Hori aldao bitxiden dakoek eukatu egiten dute. Bitxigilea implikatuta zegoen ez dakit, inork ez dakit. Baina agertu ziren bitipoak, haietako batek bazeukan zer ikusia peroionekin, eta misio batean egiteko bat zeukaten bitxiak barreskuratzea, orduan. Historia hau ez dakit ni bakarrik. Badaude beste bi gidoi historia honen inguruan. Eta Eduardo Torres Dulce, egungo fiskala, Garzirekin parte hartzen duna haren tertulietan, ba, aitua dauka. Beak ezautzen duz, idatzi eginda historia horren inguruan. Ordungo egin genuena izan zen. Edora Cortesekin beste film batzuk egin izan dugu, La vida de nadie esate baterako, orduan oinarri erreal hori hartu eta garatu egin genuen, pertsonaiak asmatu daude, beren biziza, beren dramatismoa, beren morea dute, eta horren gainean film bat egin dugu. Aldao bitxigilearekin bizidendarekin arazoak sortz saiesteko ba ez dugu aipatzen, ordun Ferran deitzen diogu eta horrela. Ez dugu identifikaziorik egotea duela 50 urteko kontua izan arren. Baina historia hain da harrigarria, baina ordun nahi genuen ba gizat koitasunez betetzea, humanitatez betetzea, kontua ez da kontatzea zer gertatu zen, baizik eta nor ziren personak nolakoak ziren, nola sentitzen zuten, zer gertatzen zen haien artean. Nik espero dut gobernutik zuzentzea eraman nahi duten politika, hori bai izango litzateke Labarentako Lapurreta. Espainiar zinema industria suntzitzea, nik uste dut edozein industriaren atzean ezin zara jarri gaur egun argi ez izaten ba zinema kultura dela lehenbizi eta gero industria. Zinemaren industriaren atzean familia asko daude, jende asko bizi da hortatik. Zinema ez dira bakarrik zuzendariak eta aktoreak, hor egitura oso bat dago batzean, politika horrekin jarraitzen bat dute, enpresa lagungarri guztiak suntzituko dituzte, kultura eta industriaren arteko lotura ere, eta egin dezaketen kaltea, ba nik espero dut norbaitek atzera egitea, honetan egiten ari diren politikekin. Asko hitz egin beharko nuke gai horren inguruan. Beste gauza bat esan nahi dizuet, koprodukzioak guretzat hil edo bizikoak izan dira Amerikarrekiko harremanak, ba urteak jun urteak etorri. Film asko egin ditugu. Sinesten dugu posiblea dela film garrantzitsuak egitea. Film honek produkzio balio bat dauka, ba koprodukzioagatik izan ez balitz ezin genukeena egingo. Ba, Argentinako ekoizlei esker, ba filmak alako maila hartu du. Nik espero dut, ondarendik jarritu alizatea koprodukzioan Amerika Latinoarekin, koprodukzitzea Europarekin ere ongi dago, eta gure bidea izan da, gure langida izan da, etengabe koprodukzitzen aritzea, 128 film produzitu ditut, eta haietatik 80-90 koprodukzio dira. Amerika Latinarekin eta Europarekin, beraz, uste dut badagoela. Oinortarako oinarri sendo bat egon behar du Espainiar industrial. Osterantzean egingo da, ba, 1.000 euroko filmak eta Almodobarrak eta beste bik egin izango dituzte maila industrialeko filmak. Aukera aprotsatu nahi dut, esateko aurrean duzuela, Guillermo Francella, niretzat mundua dagoen autore honetako bat, gaitasuna dauka, inork ikusten badu daukan timinga, Pasordi edo Vittorio Gassmanen mailakoa edo maila ematen du. Filmaren egituraz, galdeturen izun, barregarria iruditu zailen biziko ordua izatea komedia, eta hortik aurrera, halako bira bat egiten du eta halako thriller bat bihurtzen da eta melodrama. Jakin nahi nuen nola ikusi duzu, nola egin duzun filma horrela egituratzeko, komedia ia desagertzen da bigarren partean. Egia esan, Pedrok historiaz egin zidanean, ba horrela hartu nuen. Eta gustatu zitzaidan besteak beste ba giro dramatiko asko hoiek. Kronologikoki azalduta etengabe aurrera jotzen zuen historiak. Frank bitxiak enterratzea, gero Frankoren emaztearena, gero falsu lapurreta falsu bat eta gero ikerketa poliziala eta azkenik ba baiketa eta bar. Nik ia lau film ikusten ditun, bat hasierako abentura gizakoa, Panama eta maletatxoa, gora eta bera. Gero ikusten nuen, lapurreta prestatzea eta egitea lardazke bili bat zela, Gerardok esaten zuen, ia Sordirenena eta Gassman eta Mastroianni eta film italiar hoiek zekarzkidan gogora, gero sartzen gara alako film noa gizako batean, oso poliziakoa. Film asko ikusi genituen, Kinorena, Rovira Beleta, garaiko filmak, film oso onak, eta hori guztia ere sartu zen, eta gero azkeneko partea, argi dago, koktel horrekin guztiarekin, zailak, egokizen zailak dira piezak, eta nik zorabia sentitzen nuen, ez ni bakarrik denok, eta nola lortuko dugu honek denak bat egitea, orduan erronka bat izan zen. Ez dakizen horritan lortu den egokitzea lik eta honen modulik onenean edo ez. Baina nire zat ere akulu bat ere bazen, ze horren bitartez lortzen bagen nuen egiatiak ziren personaia batzuk, eta hortarako aktore hauen antzezpenek egiatasuna eman diote personei. Gero fase batetik bestera pasako ziren personaiak eta emozioa sentitzen, eta azken batean eskertu egiten da filmak ba parre egina eragitea, eta beste batzutan tensioa eragitea edo negar eragitea batzutan, eta emozio bat egite horrek egiten du ba ikuslezan aldetik bizirik sentitzea, eta nik hori ikuslezan aldetik ere ba estimatzen dut. Aukera bazen hori gertatzeko, beraz, ez? Orduan erabaki genuen hasieratik ba aldaketa, tonu aldaketa hoien alde apustu egitea, eta uztea filmak jariatu zeden organikoki. Frantzelarentzako galdera da, jakin nahi nuen nola eraikitzen den zure pertsonaia, nola lortzen duzun begiratu hori, ba, aspertua eta dana ezagutzen duen pertsonaia horren, nola lortu zenuen. Ba, oso interesgarria izan zen aurreko prozesua, Eduardekiko elkarrizketak, oso ongizekien zer nahi zuen eta nola nahi zuen, ensaioen etapa oso garrantzitsua izan zen, lan handia egin genuen, baita Bunosaurosetik ere hitz egiten genuen. Eta hori ba, internetek asko laguntzen dizula, eta oso erabilgarria izan zen. Berak nahi zuen, ba, alako genero nahasketa baten moduan enfokatu nahi zuen filma, eta aldi berean, nahi zuen, filmak Meneloren begietatik pasatzea uste zuen, ez bakarrik nire lanbidetik, segurtasun buru modura, pixka bat aurreratuta zegoen, intuitzen zuen zerbait, beti 30 segundu lehenago, beste dozeinek baina lehenago, orduan, hori, alboan jartzen diote mutikoa berriz, ba, orduan jasan ez zina zaio, mutila zan ez gai, ez edo zertarako, beti faltzatzen zitzaion zerbait, eta Eduardekin lan egin genuen bertati bertara, eta gustatzen zitzaionean esaten zian horti jarraitu behar da, pausatzea, isilunea, begirada, oso modu delikatuan lantzen zen filmaren une bakoitza, alaxe eraikin nuen personaia. Galdera gehiagorik? Egunon, saiatuko naiz hirugarrenez galdera bat egitea, beste pertsona batzuei ere egin diet, ea gai naizen. Ibon Kasa naiz, rockzalea eta retinosis pigmentaria daukat, borrokatzen ari naiz hil arte, hau da historia hau funtsean. Etorri naiz zinemaldiaren beste ikuspegi bat emateko. Gaur ez daukat manajerra, eta baina jende asko laguntzen ari daukat, hau proiektu sozial bat da, emaidazu zure ikusmena. Film bat egin nahi dut, zuzendu mundu guztiaren parte hartzearekin. Galderak egiten ari naiz egunotan, eta bi egingo dizkizuet. Bata da, zer iradoki zentizuen filmak, izenen burua, Apagara Luzi Beraz, eta bestea, nola, zuzendarien zen, nola ingo zenuken kastin bat, palpatuz edo, aztatuz edo. Apagara Luzi Beraz, esan zidan, Godabik esan zidan, ba, zea etorri Turkiara eta egingo dugu, eta Baionak ere berdin esan zidan. Ez, hau ez da katxondeoa, eritasun honek azkenean itxu uzten zaitu, ez naiz bakarra, eta hau ezagutzera eman behar da, eta horretarako film bat egin behar da, eta lagundu nahi badia zue. Saiatuko naiz erantzuten, ongi iruditzen zait izenburua. Eta kastinari dagokionez, nik ez dakite aztatuz egingo nukeen, erabakigarria diren gauzatako bat da ahotsa, begirada ere bai, noski, baina uste dut begirada eta ahotsa direla aktore batek ezin galdezakien ditzakeen gauzak. Ba, oso putakumeak eta oso santuak izan direnean izan ezik. Baina ahotsa zaila da aldatzea, kasu bikainak daude ahotsa aldaketenak, eta begira da, ba, desagertzen denez, atea izalita, nik uste zure egoeran egonda, askoz gehiago jarraituko niela ahotsari eskubi baino. Ba, hemen bukatuko dugu, eskerrik asko.